Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 29. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige een van die Bybelpakkette of boekpakkette, enige inligting nodig het, kontak pastorika by vrou 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons weer enself, ons sien die volgende instansies op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Now Movement. Ons hier verband aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die 1860 Bybel wat geskrywe en vertaal weers uit die antieke oorspronklike Hebreërs, die Torah Hebreërs, naamlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. Nie die Emphasis Bible van 1902 nie, hy is korrup gemaak. Ons praat van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. 1860. Ek vra altyd vir mense wanneer ek met hulle praat oor Hebreërs en ouens met my argument wil aangaan, dan sê ek my, uit watter Hebreëse Bybel lees jy? Nie die scriptures of the prophets of een van die ouens en dan as jy maar is nou die dag geskrywe, kom ons kom by die oorspronklike skrif, die Torah Hebreërs, en dan is val hulle totaal van die bus af. Nou dit is natuurlijk die Bybel wat verbann is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke, dit maak hom 'n erfstuk, ek het nog 'n klompie van hulle, kan in geen boekwinkel in die wêreld wil te kry nie, hulle is nie daar beskikbaar nie. In die hierdie genoemde Bybel, die Hebreëse Bybel, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, en die naam van die Heilige Gees van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, ons is Jaffiste. Hulle het nooit die disippels van Yahashua en sy gemeente Christene genoem nie. Konstantin, die katholieke paus, hy het eers in 327 die naam Christen, Christ-like, geskep. Dit was nie so nie. Ons word genoem Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Iemand het een dag my gevra, nou, hoekom noem julle jouself Jaffiste? Ek sê wat die Bybel sê so, sê maar, hoekom sê die Bybel so? Sê, wel, dit sê maar te doen met visvang, want Yahashua, sy disciples was meester wie? Vistermanne, Jaffiste. Right, dit is een grapje hoor. Nee, ons is verband aan Jaffa, Yahashua, en dit maak ons Jaffiste. Die vraag is, in ons begin van al, die vraag is, en jy moet jou seatbelt vastmaak, hier is die vraag, wat die spookpredikers van my kan antwoord. Is die moslims nie die antichrist nie? So ek kom en vraag anders om. Is dit moontlik? Met al die gegewe inligting wat ons hanteer het tot nou toe, dat die antichrist moontlik dalk het, eina klein bietjie, moontlik net dalk die antichrist kan wees. Die antwoord is simier nee. Waarom nie? Ek gaan met u rondom kwalificerende eienskappe werk in die volgende uur, 3/4 uur. En dan kan u vir my sê of die moslims kwalificeer, bo behalwe aan die laaste 10 weke se verduideliking, want die moslims het nog nie aan een van daai skrifte gekwalificeer, van een van daardie eienskappe, en selfs ons praat van die wit perd ryter Openbaring 6 vers 2, hy het nog nie een keer gekwalificeer aan dit wat ons te doen gehad het met die selfs in 1962 tot 65, die Second Vatican Council 2 en die Midnight Mass en al die goed, hy het nie gekwalificeer nie. Nee, sê maar jou seatbelt aan, hier kom nog een paar skokke. Kom ons kyk of die moslims kwalificeer om die antichrist te wees. As die moslims nie volgens die woord van Jaffa ons Elohim kwalificeer nie, kan hy nie die antichrist wees nie. Wat het ons? Wat is die Bybel? Die woord sê, Hy is die lig op ons pad en die lamp op ons voet. Hy is soet in ons mond, hy is bitter in ons maag. Jy weet, hierdie spookpredikers en die ouers, hulle hou nie van die goed nie, hulle like van die gitaar speel en sing en mense opsweep en die type goed, maar die woord, hy gaan bitter word in jou maag, jy gaan hom moet absorbeer, jy gaan hom moet deurtrek, jy sal moet deurwerk, jy sal moet studeer, om in die waarheid uit te kom. So as hy nie kwalificeer, volgens die lig op my pad en die lamp op my voet, die woord van Jaffa, dan kan hy nie die antichrist wees. Dis nie ek wat dit sê nie, die woord het 'n standaard, die Bybel is die standaard. Die standaard is die Bybel. Kom ons lees volgens skrifverwysings in die Bybel. Daniël 9:27. Nou, ek gaan nou oor 'n onderwerp praat, waar ek al hele paar keer al oor gepraat het, maar ongelukkig pas dit hierso in. En die ouens wat glo dat die antichrist is 'n moslim, moet vir my hierdie skrifgedeeltes wat ons hierso gaan oor praat, kwalifiseer. Ons moet kyk op daai ouetjie daar inpas, waar hulle hom wil hê. En as hy nie inpas in die skrif nie, dan wil ek vir jou sê, is dit 'n reject. Skuif hom kant toe, recycle hom, gooi hom by die plastiek, laat hulle hom deurwerk. Dit kan nie funksioneer nie, want daar is nie redding in 'n halwe waarheid nie. Net nie die volle waarheid. Onthou wat ek altyd sê, die ou wat atletiek hardloop, die ou wat eerste kom, hy het gewen, die ou wat tweede kom, hy is die eerste ou wat verloor het. En dieselfde met die antichrist. Hy moet nie tweede kom nie, want hy is die eerste ou wat verloor. Ons gaan na 'n klompie skrif kyk. Daniël 9:27, 'n ou bekende skrif, né? Vers 27, hy het die sogenaamde antichrist. Nou wat ek nou doen, ek plaas nou die antichrist in hierdie skrifgedeeltes in wat ek gebruik. Hoekom? Om te kyk of hy daar kan pas. So ek praat van die sogenaamde antichrist. Dis nou die moslims, Islam. En hy, die sogenaamde antichrist, hy sal vir 1 week lang met baie, wie is die baie? Israel. 'N sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week, hy sluit 'n week verbond, dis die 70ste week van Daniël se 70 weke. En gedurende die helfte van die week, het ons het mos nou 1 week 2520 dae, 7 jaar, 84 maande. Dis van daar tot daar. Jy ken mos nou al die grafiek, nee, ons het mos al deur 'n paar keer. Maar vir die nuwe mense, geniet dit. Vir die mense wat weet, kyk hoe lekker is dit om die skrif te ken en op die punt van jou tong te hê. En gedurende die helfte van die week, hier's die helfte, hier's die volle week, hier's die helfte. Nou as hierdie die helfte is, was die helfte van 2520, 1260, 1260, 3,5 jaar, 3,5 jaar, 42 maande, 42 maande, tyd en 'n halwe tyd, tyd en 'n halwe tyd. Is ek reg? 100% reg. Dis die week verbond, Daniël se finale week verbond. 2520 dae. En gedurende die helfte van die week. Nou ek het al voorheen gesê, dis baie jou pre-tribulation ouens teologie, jou mid-tribulation, helfte van die week, mid-tribulation teologie en dan die post-tribulation teologie. Maar volgens hierdie ouens het jy net 7 jaar, van waar die verbond gesluit het, 7 jaar, dan is die slag van Armageddon. Regtig. Ons moet kyk wat sê die skrif. Wat sê die skrif vir ons? Of dit so is al dan nie. So die verbond word gesluit, ons kom van die kant af, die bruid. Ons sien dit gebeur, ons is op die aarde, die verbond word gesluit, ons sien hy word gesluit, al verskil is die beeld, die bruid van Jafashua. Kan sommetjies maak, ons kan tel, en jy gaan sien hoe kom ek het sê, want van waar die verbond gesluit is, tot by die helfte van die week, is hoeveel dae? 1260 dae, volgens Daniël 9:27, 42 maande, 3,5 jaar, tyd en halwe tyd, is ek reg? Jy is reg prof, nou kom ons kyk wat sê die skrif, en gedurende hierdie helfte van die jaar, van die 3,5 jaar, terwyl gedurende hierdie 1260 dae gaan daar sekere goed gebeur. Volgens die Bybel. Nou moet ons kyk of die antichris kwalifiseer om die dinge wat in hierdie tydperk gaan gebeur, te kan akkommodeer. En gedurende die helfte van die week, sal hy, dis die antichris, slagoffers en spysoffers laat ophou. So wat gebeur van hier waar die verbond gesluit word tot in die middel van die week? Eindelijk is dit veronderstel om vir 7 jaar te hou. Maar die antichris gaan dit in die helfte van die week breek. Hy gaan nie sy woord gestaan doen om met al die tyd te doen. Nou, hy is nou nog nie die antichris, ek wil hy net baie duidelik stel. Hierdie persoon wat in hierdie tyd hier gaan wees, is nie die antichris nie. Nog nie. Want hy is die, hy gaan die gedaante van een vredemaker hê. Verstaan ons dit? So wat gebeur? En gedurende die helfte van die week, sal hy die antichris, Islam, slagoffers en spysoffers laat ophou. So wat gaan die iman doen? Die iman is die priester van die Islamkerk. Wat gaan hy doen? Hy gaan eerstens een verbond sluit vir 7 jaar. Met wie? Met Israel. Nou ek wil net een vraag vra. Hoekom sal Islam met Israel een verbond wil sluit? Terwyl die Israel, die Islamiete, die Moslems, die Israeliete haat. Dis juist oor Israel en die Palestijne, Islam, in Gaza, in Israel, die land Israel. Dit is juist wat aanloop gaan gee tot die sluit van die verbond. En wie gaan die verbond sluit? Nie een Moslim nie, die paus, die beste vredemaker wat daar is in die wêreld. Die Pontifex Maximus the Vicar of Christ, soos hulle hom noem. Hy sluit die verbonde. So wat gaan hy maak? Iemand wat ons weet ons nou, dit is die paus, die vredemaker. Hy is nog nie die antichrist. Vandag, 2023, is die paus nog nie die antichrist nie. As hy vir hierdie 3,5 jaar in die tempel gaan sit, gaan hy hom nie voordoen as die antichrist nie, want dan hardloop al die mense weg. Hy gaan in hierdie 3,5 jaar, 1260 dae, gaan hy sit as die vredemaker. En hy gaan wat doen? Slagoffers en spysoffers laat ophou. Waar? In die helfte van die week, Daniel 9:27. So wat doen hierdie vredemaker? Hy brand offers vir 3,5 jaar, namelijk Israel. Hy het hulle offerhande werk oorgevat. Dink jy, daar is een moslim, een imam, wat vir Israel sal kom offers brand vir 3,5 jaar? You make me laughing. It's a big joke. Die moslim sal eerder hulle kele afsny. Voor hy in die tempel sal kom sit. Jy sien daar sekere dinge, wat die vredemaker, wat die gaan ontbloot as die antichrist, moet doen. En die kwalifikasie volgens die Bybel is, hy moet in die tempel kom sit. Want hy sê, ons gaan die ander skrifte later lees. Wat sê hy, kom in die tempel sit, dat hy kom die offers brand. Hier sê hy, en gedurende die helfte van die week, sal hy, wie ook al die antichrist, wat hom gaan ontbloot as die antichrist, want hy is nog nie die antichrist in die tempel nie, sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. Wat is dit? Slagoffers is bokkie sny, kele sny, skapie sny, en spysoffers laat ophou. So die moslim wat nou dan die, wat in die tempel gaan sit, die imam, hy gaan slagoffers en spysoffers laat ophou, wat beteken, na 3,5 jaar, hierdie tyd, gaan hy alles verbreek. Nou, hierdie tyd, is dit tyd van groot verdrukking? Nee, hoekom nie? Dit is die tyd van vals vrede. Ek sê in al my boeken so, my eskatologiese boeken. Dit is die tyd van vals vrede. Hoekom? Want die vredemaker sit in die tempel. Hy gee voor dat hy God is, en brand namelijk Israël offers. Ek gebruik die woord God met die doel hierso. I'm doing it with a purpose dat julle kan verstaan. Wat sê die 33 Bybel? Hy gee voor dat hy God is en hy brand die spysoffers en die slagoffers, namelijk Israël. Hy doen hulle altaarwerk. En dan wanneer hy die verbond gaan breek, verander hierdie scenario. Hierdie atmosfeer waar hy die offers waarneem en hy die spysoffers waarneem en die reukoffers waarneem, dit gaan verander. Want die oomblik as die verbond gebreek is, is hy nie meer the vicar of Christ nie. Hy is nie meer Pontifex Maximus nie. Hy word geopenbaar as die antichrist. Waar? In die middel van die week. Volgens Daniel 9:27. Maar hier is nou nog een hele, precies een halve week oor. Nou wat gebeur in hierdie week, wat die halve week, 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae, tyd en halve tyd. Wat gebeur hierso? Maar as jy net die skrif lees, dan sê het dat hierdie tyd van vals vrede, by die middel van die week, by die verbreek van die verbond, verander van gestalte, in totaliteit. Hy sê, en hy, dis die vredemaker, sal slagoffers, vredemaker en hakies, sal slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy sê in Engels, he will cease the sacrifice. He will cease, hy sal het opbreek, hy sal het laat ophou, en waar, in die middel van die week. Daar is die week, middel van die week. En op die vreeuw van gruwels sal daar een verwoester wees. Dus sê vir my, julle pre-tribulation ouwers, is hier een verwoester, van hier waar die verbond gesluit word, tot by die middel van die week. Is hier een verwoester hierso? Glad nie. Van die bruid van Yahashua is op die aarde. Ons sien die verbond gesluit word, ons ken die woord, ons sien alles gebeur, en dis die verwoester nie, dis die tyd van vals vrede. Nou wat doen ouwens wat vleis braai? Is daar een verwoester, of is daar een vriendskap? As iemand nooi in ons braai een choppiekie of twee, is ons vriende, of is ons vijande? Ons is vriende. So in hierdie 3,5 jaar, is die Rooms-Katholieke paus, die Vicar of Christ, Pontifex Maximus, die vriend van die wereld. Hoekom? Want hulle is bezig om finaal die merk van die antichrist, die microscopie implanting, Openbaring 13 vers 16 tot 18, in gereedheid te kry. In hierdie tyd is hulle bezig om finaal die rekenaarsysteme, fyn, gebruik die Engelse woord, fyn te tune, so dat niemand sy koop of verkoop, sal nie merk op sy voorkop en rechterhand neem. Dan kyk maar oor see, jou hol maak winkels. Hulle is al klaar bezig om hierdie microscopie systeem, cashless society, kontantloose systeem, te begin met mense wat vrywillig die microscopie geneem het. Hulle, daar is baie, daar is duisende mense, wat reeds die microscopie vrywillig geneem het. En daar ouwe stap by die holmaakplekke in, en hulle doen bezigheid sonder dat hulle kaart uithaal, of kontant uithaal, of enige vorm van kredietkaart, of enige iets nie. Alles is geconnecteer aan die microscopie. Jou ID-nummer, jou bestuurslisensie, waar jy bly, jy kan jou ligte aansitte met jou selfoon en alles, want alles werk, jou selfoon en alles, werk deur middel van die microscopie en die satellietkontak. Hoe so eenvoudig het is. Dis ook al Elon Musk, elke maand satelliete opstuur en plaas in die hemelruim. Hoekom dit al te doen met die globale, kontantloose systeem, die rijkste man in die wereld? Hulle is bezig om alles in plek te kry. Ek sê nie Elon Musk of een van die ouders is die antichrist nie, die woord sê, die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer oor die mense. Openbaring 17 vers 15. Die water is volkere, nasies en tale. So wat gebeur? Hierdie eerste 3,5 jaar is 'n tyd van vals vrede. So vir die preacher by luister ouens, julle teologie val uit die bus uit. Mid-tribulation. So dit lyk op die mid-tribulation ouens, hier waar die verbond gebreek gaan word, die perfekte een is, wat ook nie is nie. Ek gaan dit later verduidelik. Nou moet ons verduidelik wanneer die verbond gebreek word. Ek het hier gesê dat die bruid kom van hier af. Hulle is deel van dit. Hulle sien alles gebeur. Ons is op die aarde, maar wanneer hierdie verbond gebreek word, onmiddellik vind die parousia plaas, die wederkoms. Die bruid word weggeruk. Ons word verander uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, Yahshua tegemoet, in die gangs om tegemoet in die lig, sê die woord. Om vir ewig by hom in die hemel te bly. So wat gebeur? Ons word getransformeer uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Waar? In die middel van die week. Volgens Daniël 9 vers 27. Luister mooi. So volgens Daniël 9:27 is dit 1230 dae, 60 dae, 41 maande, tyd en 'n halfe tyd, 3,5 jaar. Het ons dit? Nou word die verbond gebreek. Wat gebeur die oomblik as die verbond gebreek is? Daar's nie een skrif in die Bybel wat sê die bruid gaan deur die groot verdrukking nie. Nie een nie. Ja, die kerke preek post-tribulation. Pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Na die slag van Armageddon. Dan kom Jesus en hy kom nou die kerk al, wat deur die groot verdrukking gegaan het. Daar sê die skrif wat dit sê. Ja, maar wat sê Openbaring 19 vers 11 tot 14 vir ons? En Jesus op Yahshua kom op sy wit perd en hy kom sy voet op die olyfberg sit en hy het 'n swaard. Hy kom oorlog maak teen die Gog en die Magog, regtig? Met 'n swaard in sy hand. My Bybel sê die swaard van geregtigheid is in sy mond. Die woord sê maar saam met hom kom 'n ontelbare skare met fyn rein wit klere aan. Slaags dat hulle gaan oorlog maak met hulle fyn rein wit klere aan. Hulle het nie 'n swaard nie. Hulle het die fyn rein wit klere aan wat die geregtigheid van die weldade is van die heiliges. Dis die bruid. Nie die kerk nie. Die bruid alleen. Hier wanneer die verbond gebreek word deur die vredemaker, die pontifex maximus, die wieker of Christus. Die oomblik as hy die verbond breek, gaan die wederkoms plaasvind. Die bruid word uitgehaal uit hierdie aarde uit. Die bruid gaan in die hemel wees. Terwyl die groot verdrukking gaan plaasvind. Kyk wat wys ek nou. Groot verdrukking. Wel, nou lyk dit mos om 'n 3,5 jaar klaas 1260 dae, lyk dit of ons nou net 3,5 jaar oor is, 42 maande, 1260 dae. Dis die groot verdrukking. Maar jy geweet, jy kan nie die boek Openbaring van Openbaring 4 vers 1 af, want by die einde van Openbaring 3 vers 22 het die wederkoms plaasgevind. Prof, hoe kan jy dit sê? Ek gaan lees tussen die lyne. Dit staan geskrywe, jy moet net jou bril afhaal, jou kerkbril afhaal. Gaan kyk na die 7 kerktydperke, die 7 gemeentes, van Efese tot by Laodiseense. Die Laodiseense kerk begin by Openbaring 3 vers 14 tot 22. In daardie tydperk is dit die genade tydperk. Dis waarin ons lewe vandag. Dis waar ons al van die 19de eeu af lewe. In die genade tyd. Die genade tydperk is eintlik van die kruis van Yahshua af. Maar die 7de gemeente se tyd, elke daar 7 gemeentes en elke gemeente, Smyrna, Pergamon, Sardes, elke een het hulle tyd. En die gemeente of die kerk wat lou is, want hy sê daar is in Openbaar 3 vers 14, was jy eerder koud of warm, maar omdat jy lou is, lau, die sense, gaan ek uit my mond uitspoeg. Ons lewe mos in die tyd waar die kerk godsdienstsisteme heeltemal verkoud het, 'n gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore gegaan het, waar mense allerhande spiritual gimmicks het, wat hulle aanbied in die kerke om mense te entertain, te trakteer. Want as jy uit die kerk uitstap, jy het nie nodig om 'n roeg ondervinding te gehad het nie. Jy moet net goed voel. Almal moet net goed voel en dis waarvoor hulle kuiter in die kerke vandag. En dis hoekom die roeg uit die kerke uitgegaan het in hierdie tydperk waarin ons lewe vandag. Het die mense die roeg uitgedruk uit die kerk het. Hy is die vrywilligheid uitgegaan nie. Van Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en klop met sy stem. En as iemand my stem hoor, hy klop met sy stem. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, wat 'n deur, die kerk is 'n deur, sal ek inkom en met julle maaltyd hou en julle met my. Vader Jappa wil hê die roeg moet terugkom in die kerke in, waar hom uitgestoot het. In hoeveel kerke vandag preek hulle heiligmaking? In hoeveel kerke vandag preek hulle standaard? Dis kom my. In hoeveel van die karismaties en protestante kerke preek hulle vandag nog sonde? Met uitsondering hier en daar en daar. Maar 50 jaar terug, toe ek 'n jong man was, 50 jaar terug, was ek 20 jaar oud, het meeste van die kerke, ek praat nou nie van die drie sisters kerke nie, het meeste van die protestante en karismatiese kerke oor die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, daai tyd wat ons nie geweet van die Hebreëse naam nie, die Heilige Gees, gepreek. Standaard van lewe, standaard van heiligmaking. En vandag, baie van daai kerke het hulle standaard laat val, sodat hulle gemeentelede getalle kon behou, want dit is voordelig vir hulle. Maar baie mense, as hulle hoor daar is 'n standaard van heiligmaking, dan word sonde gepreek, dan vlug hulle. Ek is so bly om te kan sê dat die Javiste wil hoor van 'n standaard van heiligmaking. Wil hoor wat sê die woord oor sonde. Wil hoor wat sê die woord oor die Satan en sy gevalle engele en sy demoniese magte. Ons wil hoor oor die krag van die Ruach HaKodesh. Ons wil hoor aangaande die bloed van Yahshua. Wat 'n voorreg. Kyk die kontras tussen die twee. Wat sê Openbaring 22? Die wat skoon is gaan skoner word, en die wat vuil is gaan vuiler word, en die wat koud is, of die wat lou is gaan koud word. Hy sê dit nie, maar dis die volgende ding. Die wat lou is, as hulle nie voor Jaffa bekeer nie, gaan koud word. So ons lewe waar? Ons lewe vandag in die toestand van Laodicense, maar dis ook die genade gemeente. Omdat daar genade vir elkeen is vandag, omdat die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Ek hoor as mense wat sê, ons lewe in die groot verdrukking. Ek wil jou sê, as dit die groot verdrukking is, not too bad. As dit die groot verdrukking is, dan worry ek oor niks anders te nie. Dit is nie too bad nie. Want jy kan doen wat jy wil. Jy is vry om te doen wat jy wil. Waar die groot verdrukking, hier waar die verbond gebreek is, in die middel van die week, na slagoffers en spysoffers opgehou het, sê my Bybel, sal gruwels, hy sê, en slagoffers en spysoffers sal opbou, en op die vleuel van gruwels, nou waar is die vleuel van gruwels? Hierso? Nee, hier was geen vleuel van gruwel nie, is 'n tyd van vals vrede. Wanneer die breid weggeruk is, wanneer die Ruach HaKodesh weggeruk is, want die Ruach HaKodesh is dit wat die antichristie hou om homself te openbaar. Hy kan nie homself openbaar terwyl die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, op die aarde is. Die Heilige Gees moet weggetrek word. Om wat te doen? Om vir die antichrist moontlik te maak om te funksioneer. En sel, hy sê, en op die vleuel van gruwels, so waar begin die vleuel van gruwels? Hier waar die verbond gebreek is. Die volgende 3,5 jaar. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Het jy gelees wat staan daar? Sal daar 'n vir 'n beteken enkeling. Wie sê? Hy is hierdie vredemaker wat homself nou openbaar as die antichris. En wel tot aan die einde. Hier is die middel van die week. Die gedeelte is ons nou verby. Slagoffers en spysoffers is gebeur. Baie is weg. Die Heilige Gees, die Ruach is weg. Nou is dit 'n verwoester, 'n vleuel van gruwels. Wat is dit? Dit spreek van onmenslike natuur wat gaan losbreek. Vervolging op die aarde. En dis hoekom Openbaring 6 vers 9 sê, daar gaan 'n klompie wees wat hulle koppe gaan laat afsny, omdat hulle nie die merk op hulle regterhand en voorkop sal wil vat nie. Openbaring 13 vers 16 tot 18. En daar sal 'n verwoester wees, waar hier in die middel van die week, van daar af hiernatoe. So nou sal net 3,5 jaar van die groot verdrukking oor. Is ek reg? Wel, dit so dit lyk wat die kerk ons geleer het al die jare. Volgens Daniël 9:27. Maar dis nie wat die woord sê nie. Hy sê en wat vas besluit is, sal oor wat woes is uitgestort is. Die sewende week is Daniël se verbondsweek. Dis vas besluit. Die middel van die week word die verbond gebreek, breed word weggetrek, roog word weggetrek, Jakodes, groot verdrukking. En nou word die gruwels van die verwoesting word uitgestort op die mense op die aarde. Het ons dit? En wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Dis my so belangrik dat ons moet kyk wat sê die Ou Testament. 'N ander skrif in die Ou Testament. Esegiël 4 vers 6 tot 9, vir u wat notas maak. Esegiël 4 vers 6 tot 9. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Nou wat gaan dit hier gebeur? Ons gaan nog steeds kyk wat hier gebeur na die verbond gebreek is. Esegiël gaan met ons praat. Die profeet Esegiël, Ou Testamentiese profeet, gaan met ons praat van waar die verbond gebreek is na die slag van Armageddon toe. Want dis hoe die aarde ons tot sy einde kom. Slag van Armageddon. Vers 6, Esegiël 44:6. Nou sê die woord en sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel. Sê ek wat jy sê nie? Dis die Bybel. So spreek Jaffa, Jaffa. Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel. Ons gaan terug na die verbondsweek toe. Hier in die voortyd het die profeet Esegiël geprofeteer en hy profeteer ook aangaande die antichris. Hy sê in vers 2: omdat julle, wie is die julle? Israel. Uitlanders van hart en onbesnedenis van die vlees om my heiligdom te wees. Sê vir my, Islam, glo die Islamiete aan die besnydenis van die vlees? Die moslims? Natuurlik. Al hulle seentjies word besny op die 8de dag. Maar wat sê die skrif? Hy praat van die antichris. Hy praat met 'n wederstrewige huis, vers 6, en sê aan die wederstrewige huis van Israel, met ander woorde, Israel wat rebellie wat rebels is. So spreek Jaffa, die Almagtig. Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, julle sondes en julle dinge wat julle gedoen het, o huis van Israel. Wat het ons gesê gebeur in Daniël 9:27 in die eerste 3,5 jaar? Die paus kom in die tempel sit as die vredemaker. Groei die katolieke in die besnijdenis van die vlees? Glad nie. Glo Islam aan die besnijdenis van die vlees? Ja. Nou volgens die besnijdenis van die vlees kan ek bepaal wie is die ou wat in die tempel gaan sit en die offerhande brand, want ons gaan dit lees. Ons gaan dit lees. Omdat julle dis Israel uitlanders van hart en onbesneed, hierdie uitlanders van hart beteken ongelowiges, beteken nie dieselfde geloof as die Israeliete nie. Julle het 'n verbond met hulle gemaak, wie is dit? Hierdie uitlanders, Baal-aanbidders, en onbesnedenis van die vlees, is Islam besnee? Ja. Kwalifiseer hy? Nee. Die Rooms-Katolieke Kerk, glo hy besnedenis nie, is hulle onbesnedenis? Ja. Kwalifiseer hulle volgens die woord? Ja, nog een skrif, hier is die Oud Testamentse skrif, wat vir jou sê, dat Islam kan nie die antichrist wees nie, want Islam glo aan die besnijdenis, en omdat julle uitlanders van hart, en onbesnijdenis van vlees, is die Rooms-Katolieke paus, om in my heiligdom te wees, waar was hy? 3,5 jaar het hy, die paus, in die tempel gesit, om dit, my huis, dis my tempel, te onheilig. Waarmee? Met hulle afgode godsdienst. Toe julle dis Israel, my brood en my bloed gebring het, wat het hulle gedoen? Hulle het vir die paus die brood en die bloed gegee, die offers, om dit namens Israel te doen. Het hy dit nie in Daniël 9:27 gesê, nie kos gaan lees wie jy net gauw, Daniël 9:27, ek had het nou teruggegooi so. Waar sê? Daniël 7:27, en hy, die sogenaamde antichrist, of die vredemaker, sal 1 week met baie dis Israel, een sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week, sal hy, dis die vredemaker, slagoffers en spysoffers laat ophou. Brood en bloed. Slagoffers en spysoffers laat ophou. Wat sê Jesaja vir ons nou hierso? Wat sê hy? Omdat julle Israel uitlanders van hart, met ander woorde onbekeerde ouens, en onbesneede van die vlees, nie die gedagtes nie, onbesneede van die vlees, julle hulle deel nie in die besnijdenis nie, Rooms-Katolieke paus, om in my heiligdom te wees, om dit my huis, dis die tempel, te ontheilig, toe julle dis Israel, my brood, en my bloed gebring, en hulle hierdie Rooms-Katolieke paus, my verbond van Daniël 9:27, verbreek het, en by julle gruwels, het het begin. Waar die gruwels begin? Nie hierso nie, waar die verbond gebreek is. So wat sê Esegiël vir ons hierso? Wat sê Esegiël vir ons? Esegiël 44 vers 6 en 7, sê julle het die uitlanders onbesnedenis van hart in my tempel ingebreek, wat nie glo aan die besnijdenis van die vlees nie. Nou wil ek net vir julle spookpredikers vra, die islamiete glo aan die besnijdenis van die vlees? Ja. Die ou wat in die tempel gaan sit as die antichrist, gaan hy onbesnijd wees of gaan hy besnijd wees? Antwoord julle my. Antwoord julle julle gemeente. Gaan hy besnijd wees of gaan hy onbesnijd wees? Die Bybel sê, hy gaan onbesnijd wees, so dadelijk kanselleer dit dan die Islam uit. Dit vat ons terug na die Rooms-Katolieke Kerk toe. Vers 8, hy sê, en julle, dis Israel, maak jou seatbelt vas, het die diens van my heilige gawes in my tempel, En julle Israel vir hierdie 3.5 jaar het die diens van my heilige gawes in my tempel nie waargeneem nie. Maar hulle aangestel, wie is die hulle? Hierdie onbesnedenis van die vlees, hierdie baal aanbidders, om my diens in my heiligdom, my tempel, waar te neem. Sê die Bybel nie op die getuienis van 2 en 3 staande saak nie? Natuurlik. Is hierdie die tweede getuienis in die skrif? In die skrif? Natuurlik. Soos vers 9. Kom ons kyk na vers 9. So ek kom ek net terug aan na vers 8 toe. Wil hom net weer lees. Wil hom net weer lees. Kom ons het, excuse toch. Hy sê, en julle Israel het die diens van my heilige gawes in my tempel nie waargeneem nie. Julle het nie in hierdie 3.5 jaar my tempel diens waargeneem, Israel nie. Hoekom? Julle het 'n onbesnede van hart, onbesnede van die vlees het julle gebruik om dit te doen. Vers 9. So sê Jaffa almagtig. Luister wat sê. Geen uitlander, onbesnede van hart, en onbesnede van die vlees, mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders, wat onder die kinders van Israel is nie. Wat sê Esegia? Hy sê, hou die paus uit die tempel uit. Die ou wat daar gaan sit, gaan nie besny wees nie, en onbesnede van hart, aanhou aan Baal gode vas. Nou kyk ek terug na Openbaring 17 vers 1, die Babyloniese hoeremoeder, ons het deur het gewerk, wat op die water sit en regeer, die Babyloniese hoeremoeder, waters, mense, volkere, nasies en tale, sy is geklee in purper en skarlaken, sê vir my Islam, dra sy purper en skarlaken, ikona, goue edelgesteentes, crucifixes, kruises en alles, wie dra dit? Die paus, die Rooms-Katolieke kerk, die kruise, en in haar rechterhand het sy goue beker, vol van die bloed, van die kinders en die diensknegte van Jaffa, Shoa, wat sy doodgemaak het, het Islam, 150 miljoen christene, noem christene, jode en jafiste doodgemaak, in 1500 jaar se tyd, nooit in jou lewe nie. Het die Rooms-Katolieke kerk? Ja. Hulle skryf het uit die geskiedenis uit, maar is steeds daar, en is geskryf met mensebloed. So nou sê die Bybel hier so vir ons, hy mag nie in sy heiligdom ingekom het nie. Wat het Jaffa gedoen? Hy het hom weggedraai, van Israel af. Vir hierdie 3.5 jaar sit hy as die vredemaker. En dan, na 1260 dae, verbreek hy die verbond. Heilige Gees word weggetrek, die Ruach HaKodesh. En dan gebeur die volgende. Maar ons gaan nou, 2 Tessalonsense 2 vers 1 tot 12, opbreek. En dan ons is steeds bezig om te kyk wat gebeur hier so in hierdie vredestydperk. Want ons wil hê die skrif moet vir homself praat. Die skrif moet die antichrist kwalifiseer. Nie een ou met een gitaar nie. En wat mense vermaak nie. En alle ouens wat spreek, dat die, spreek, dat die spoeg stap en dat baieke swaai en mense opwerp nie. Come on now, come on, let's go. Nee. My Bybel sê, is nie die kracht op geweld nie. Dis deur die salwing van die Ruach. Vrymaking gebeur nie die kracht op geweld nie, maar deur die Ruach HaKodesh, die bloed van Jafashua. 2 Tessalonsense 2 vers 1 tot 12, die opskrif, die wederkomst van Jafashua, sal vooraf gegaan word deur die openbaring van die antichrist. Jou vraag, is dit een moslim of die moslims? Kom ons kyk weer die opskrif. Die wederkomst van Jafashua sal vooraf gegaan word deur die openbaring van die antichrist. So die antichrist, die vredemaker, die paus wat in die tempel sit, hy gaan homself openbaar aan die wêreld. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12 vers 1. Dis nou apostel Paulus wat hier praat. Hy sê maar ons vra julle broeders. Wie's die broeders? Dis die bruid. Hy praat nie met die wêreld daar nie. Hy praat nie met die spookpredikers en ouens nie. Hy praat met sy bruid. Maar ons vra julle broeders, dis die bruid, met die oog op die wederkoms van Yahshua. Kyk daarso. Hy sê nie wegraping nie. Wat sê hy? Wederkoms. In hakkies, die Grieks, parousia. En ons vereniging met hom. Wat beteken 2 Tessalonisense 2 vers 1? Dit praat van die wederkoms van Yahshua vir sy bruid. Gaan lees wat sê 1 Korinthe 15, daarvan vers 30 af tot 55. Hy sê, ons gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam hom tegemoet. En hierdie word gekonnekteer alles aan mekaar. Nou ja, die tyd het ons gevang. Ek gaan vir u huiswerk gee. Gaan lees vir my 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12. Maak jou eie notaatjies langs aan. En ek wil hê u moet kyk na die beeldspraak en dan lees tussen die lyne. En kyk wat ervaar jy. Nou Jaffa lewe ons son te spaar en sê wil daarby is om ons ander week by mekaar. Dan gaan ons 2 Tessalonisense 2 tot vers 1 tot 12 deurwerk en kyk waar vat Jaffa ons heen en wat sê het ons. Onthou wat doen ons? Ons kyk nog steeds of Islam kwalifiseer om die antichrist te wees. Volgens Esegiel kwalifiseer hy nie, want hy is nie hy praat van 'n onbesnedene. Want Islam is besny, hy is nie onbesny nie. Gaan luister maar weer na hierdie boodskap, hier is baie inligting, vat dit van voor af. Kom ons bid vir die bediening, Yahshua se beheer, vrede en blyskap en heerlikheid, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.